Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Her roj mirov bêje erê. Zilamek û jinek gava li ber pastor û civatê jiyana xwe dikin yek, pir peyvên girîng dibêjin. Yek ji wan peyvan jî erê ye. Ev peymana zewacê têkiliya me û Mesîh tîne bîra min. Xelateke ku em jê re dibêjin erê û em bi vî re dikevin nava têkiliyeke heta hetayiyê. Heye di jiyana me de, jin û mêrek, sonda xweya di roja baş û roja xirab de hîn dibin ku bijîn girêdana me ya bi Mesîh re jî ji vê ne cuda ye. Gava me bi Îsa bawerî anî me hemû kesayetiya xwe testîmî wî kir. Lê aniha di nava jiyana rastîn ya tevlîhev de, ev soza meda em hîn dibin bi cih bînin. Ev tewateya ku divê em her roj bi awayên cuda xwe bispêrin wî û ji xwestekên xwe fedakariyê bikin. Beşa dozdeyan ya Romayiyan ayeta yekê ji me re wisa dibêje. Ji bo vê yekê brano, ez ji ber rehma Xwedê ji we hêvî dikim ku hûn bedena xwe wek goriyeke zindî, pîroz, ji bo Xwedê meqbûl pêşkêş bikin. Dibê ku we gava pêşî ya ku we xwe fedayê Xweda kiriye avê dibe. Hûn dem û tiştên ku Xwediyê wane her roj di oxira Xweda de feda dikin. Û vê girêdana xwe di jiyana xwe de bi cih dikin gelo. Îro roj xwe pêşkêş kirin û fedakarina Xweda ye. Weke qurbanekî zindî, ji bo we tê çûwa tê? Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li Xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.